Box to Box Media Network.
What up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out by Box to Box Media Network. As always, hosted by me, Raditya Alif. Ini edisi yang diambil saat weekend. Jadi di depan gue udah ada Tufail Muhammad. What up?
What up, bruv?
Hey. Ini kita ngumpul jam 3:30 ya, terinspirasi sama motivator kesayangan kita Jimmy Butler untuk ngebahas berita-berita hangat pre-season, udah bukan off-season, jelang NBA dimulai. Yes. Maybe let's start with that, karena lo yang ngingetin gue soal Jimmy Butler di social media ngepost kalau dia datang ke latihan Miami jam 3:30. Dan setelah itu pemain-pemain Miami yang lain gak mau kalah ya, juga nge-post jam 3:30 datang ke training facility. Kalau menurut lo ini lebay atau it builds the legend of Jimmy Butler?
Ini sebenarnya ini sih, apa? Inline sama report-report yang keluar kalau Jimmy Butler itu adalah seorang yang workaholic, yang menunjukkan kalau dia tuh sampai sini karena etos kerjanya dia yang emang berlebihan dari zamannya dia sama Tom Thibodeau. Untuk Jimmy Butler juga kalau nggak salah bukan dia yang ngepost, tapi ada report dulu dari seorang reporter kalau oh tadi pagi tuh praktisnya si Jimmy Butler datang jam 3:30. Terus kemudian legendnya dia apa banyak yang orang ngomongin di sosmed, akhirnya si Myers Leonard ikut-ikutan. Dia bilang the thought of being out work kayaknya gak acceptable buat dia. Akhirnya dia ikut juga datang 3:30. Jadi mungkin budaya untuk bangun di sepertiga malam terakhir udah dibangun sama Jimmy Butler.
Gue gak ngerti apa juntrungannya lu bangun jam 3:30 kecuali lu mau sholat tahajud ya.
Exactly man. Maksud gue orang-orang yang bangun 3:30 tuh ya kalau gak orang tahajud paling ada diet yang benar-benar lu mesti makan banget di jam segitu. Atau baru atau kan lo emang belum tidur dari klub dari sebelumnya.
Yes, that's kind of freaky ya. Menurut lo ini sesuatu yang bakal dia lakukan di preseason aja atau nanti pas musim reguler juga dia bangun jam 3:30 buat latihan? Karena it seems so early. Maksudnya lo nggak ngantuk gitu ya pas siang-siang?
Iya man. Dan menurut gue juga secara efektivitas nggak begitu efektif ya untuk bangun 3:30 terus lo workout.
I mean he could be doing this, cuman gue juga ngelihatnya ini kan menjelang musim dimulai, dia lagi jualan juga gitu loh.
Yes.
Image kalau dia hardworking, tim ini akan berusaha 120%. Gue ngelihat pembahasan soal ini di The Jump-nya Rachel Nichols di ESPN, di mana kayaknya Richard Jefferson juga bilang, gue kayaknya sepanjang gue di NBA gue nggak pernah bangun jam 3:30 gitu. Maksudnya kan ketika lo berusaha keras itu gak selalu dengan bangun sebelum azan subuh ya.
Yes, exactly. Gimana lo sebenarnya dalam 24 jam gimana lo use itu? Kan gue gak tau lo cuma datang 3:30 lo workout sampai jam 5 terus habis itu lo mungkin tidur. Cuma ya bener sih kelihatannya seperti dia kayak mau set the tone, gue baru datang nih di Miami, gue mau set example ke bocah-bocah ini. Kalau gue datang 3:30 dan gue orang yang workaholic gitu.
Kalau gue tuh otot bukan otak ya. Well, masih dalam topik seputar preseason, kemarin juga media day ya.
Yes.
Tim-tim NBA dengan banyak personil baru agak narsis sebenarnya pamer foto bertiga, berempat, berdua ditanya, "What is your most favorite takeout dari foto-foto yang muncul di media day?"
Gue start dari tim gue sih paling karena Porzingis tuh kelihatan jack banget man.
Oh gue kira tim lo okay sih dengan CP3.
Dengan jersey Oklahoma City itu. Si Porzingis begitu karena dia kan sebelum di Dallas pas di New York emang krempeng gitu ya kelihatannya kan tinggi, rada lengky gitu dan di bagian tangan itu nggak terlalu isi. Tapi sekarang dia datang dan selama off season juga banyak report kalau dia lah emang benerin badannya banget digedein supaya dia bisa endure 82 game. Well, enggak, most likely enggak sampai 82 game, mungkin musim depan akan di load manage. Tapi dia datang he looks jack dan tangannya gede dan Luka Doncic juga lumayan sedikit lebih ramping dibandingkan kalau dilihat pas musim lalu. Musim lalu kelihatan banget bloated, thick gitu. Kebanyakan makan dan mungkin sekarang dia sudah mengemfasiskan conditioning. Karena kelihatan banget di musim lalu itu si Doncic after All-Star break tuh efisiensinya menurun drastis. Karena dia mungkin gak use sama conditioning yang harus dia punya untuk melewati rigor 82 game di NBA.
Iya, dan juga sebenarnya Doncic ketika masuk NBA musim lalu, it was on the back of a very long season.
Exactly, yes.
Sama
yes.
Real Madrid, jadi gak ada waktu untuk training off season yang proper. Jadi kayaknya emang lemak-lemak tambahan itu dibawa ya ke musimnya, dan memang susah untuk dipertahankan apalagi setelah All-Star break yang lo bilang tadi. Jadi kayak agak tukeran ya, Doncic tambah ramping, Porzingis tambah berisi.
Yes, sama ada foto Boban juga.
Oh ya, Boban, that's a freaking big team ya,
yes,
kalau dipikir-pikir.
Betul.
Still on the topic of the Mavs, kalau ngeliat badannya Porzingis yang jacked kayak gitu, menurut lo akan ada perubahan dalam permainannya nggak? Karena biasanya kalau misalnya lo menambah bobot dan otot di badan lo, apalagi lo big man, yep, itu kan kayak lo ngasih kode kan, gue mau main di dalam nih, main post. Sedangkan Porzingis ini kan unicorn abis ya, bisa nge-shoot 3 angka walaupun tingginya 7'3". So what do you make of that? Do you think his game will change a little bit next season?
Enggak sih menurut gue. Kalau menurut gue perubahan badan dia itu inline sama yang apa yang dibilang Mark Cuban gitu. Dia dapat apa pas press conference mendatangkan Porzingis dari New York. Kalau dia bilang most likely Porzingis gak bakal main musim ini, which is musim lalu. Dia akan work on his body untuk supaya bisa benda melewati musim NBA itu lebih sehat, karena injury historinya dia kan nggak main-main, dia cedera ACL. Dan untuk pemain yang bertinggi lebih dari 7 kaki 3 inci, sangat kemungkinan cederanya itu sangat tinggi. Jadi dibutuhkan untuk sebuah keseimbangan badan atas bawah yang cukup untuk seorang big man gitu. Dan menurut gue kalau masalah playing style, salah justru kalau Porzingis untuk dimainin di inside, karena kalau menurut gue value dia ada dimainin di pick and pop game sama Luka Doncic, dan dia bisa spot up di perimeter.
Berarti kan sebenarnya lu lagi bilang kalau ibaratnya nih Porzingis nih nambah otot untuk punya baju zirah lah ya, biar kalau kena tumbrukan sama pemain lain, yes, efek negatifnya gak sebanyak itu. Cuman yang gue juga tertarik untuk melihat perkembangannya gimana adalah dia kan cedera ACL kalau gak salah kan, Achilles atau ACL sih?
ACL.
Gue selalu kebalik between the two, they sound so similar. And itu akan mempengaruhi mungkin eksplosivitas dia gitu kan. Now, being a 7'3 guy, putting on more weight, itu akan punya impact gak ya ke cara dia main? Sorry, bukan gaya dia main ya, but gue penasaran aja apakah, again, gue kan bukan ahli medis nih, apakah justru ada resiko di situ gitu loh.
Karena his knees, maksudnya holds up more weight gitu ya. Gitu.
Gue gak tahu, mungkin Paul lebih tahu sih.
Itu Paul something yang
Paul. I wanted to ask you, but your face is telling me that you don't have the concrete answer on that.
Gak tahu sih.
Okay, itu kan tim lo, kalau dari media tim, media day, tim-tim yang gede tuh menurut lo gimana? Lo ada melihat hal-hal menarik misalnya di fotonya Lakers atau Rockets atau apa?
Apa ya, paling Westbrook. Westbrook sama Houston Rockets. It's weird kalau ngelihat dia pakai jersey.
Is it weird to see him pakai jersey atau ngelihat dia dengan cornrow aneh itu?
Cornrownya aneh sih, man.
Aneh ya, kayak tanggung gitu ya.
Dan history dia untuk hairstyle juga enggak selalu sukses. Enggak ada yang bagus menurut gue.
Is it sesuatu yang kayak new team, new me gitu enggak? You know, like new style, makanya dia agak berubah.
Jelas dia punya sekedar apa? Terkesan punya sebuah chip on his shoulder. He's got something to prove gitu. Dia banyak banget doubters yang bilang, yang nge-hate dia di at the end of the last season, apalagi pas OKC ditinggal Paul George. Dan ini sebuah season yang sangat-sangat butuh kita antisipasi untuk melihat perkembangan Russell Westbrook gitu. Kita akan melihat Russell Westbrook ini sebuah pemain yang apakah sesuai dengan yang sering kita labelin, yaitu inefficient gunner, terus dia selfish somehow stat padder gitu. Ini sebuah musim yang perlu kita tahu, dan apakah dia bisa coexist dengan James Harden itu sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk buat dilihat di musim depan gitu. Jadi
ini musim di mana kita akan lihat bagaimana dia menginterpretasi tagline-nya sendiri, yaitu why not.
Why not, benar.
Apakah why not dia berlanjut, why not dengan gaya main gue, siapa tahu berhasil, atau why not ternyata Westbrook bisa berubah, yes, gitu.
Tapi dia juga punya tagline lagi pas
apa tuh?
KD cabut dari OKC, dia ngeluarin Jordan sama Jordan Brand ngeluarin komersial yang dia nyanyi Now I Do What I Want. Now I Do What I Want. Dia ya dia pengen melakukan halnya diri sendiri gitu.
Atau mungkin kali ini Now I Do What Daryl Morey Wants. Speaking of Daryl Morey, kemarin tuh juga sempat ada insiden, ini masih ngomongin soal Rockets. Di social media ya, kan timnya tuh mau main preseason di Jepang. Ini Rockets menurut gue international brand-nya tuh emang kenceng ya.
Oh, iya.
Preseason main di Hawaii, sekarang di Jepang. Dan seinget gue beberapa musim yang lalu juga sempat main di Filipina waktu itu, lawan Pacers sebenarnya yang main di India. Tapi still on the topic of the Rockets, they went to Japan, ke Tokyo. Kemudian Daryl Morey kan seseorang yang kayaknya like most of the humans on the planet, gak suka sama Donald Trump kan. Dia nge-tweet mendukung pembebasan Hong Kong. Lalu kemudian kayaknya pemiliknya Rockets mencoba mengklarifikasi kalau pendapatnya Daryl Morey tidak mewakili Houston Rockets. Dan gak lama kemudian tweetnya dihapus. Mungkin udah dibilang sama bosnya, lu jangan ngomong-ngomong kayak gini. What's your take on that whole episode?
Menurut gue Daryl Morey kebanyakan strong zero kali. shout out Otaku Box.
Yeah man. Konnichiwa, konbanwa, kontoru. Ke Tokyo pula ya.
Oke, okay, abis kebanyakan minum dia terus kayak, oh you know what, I'm gonna tweet something controversial. Terus akhirnya di-tweet dan itu. Gue sebenarnya gak tahu sih apa background bagaimana si that whole Hong Kong protest thing. Mungkin lu bisa enlighten me on that. Tapi tetapi Daryl Morey dia emang orang yang outspoken dan dia punya sebuah principles dan he holds true to that. Menurut gue no surprise dia tweet something yang emang dia believe in, dan no surprise juga ownernya distance himself from what Daryl Morey tweets gitu, karena it's something controversial dan owner kayak gitu nggak mau apa ya, nggak mau berasosiasi dengan seperti itu. Dan langsung implikasinya kan kalau nggak salah si partnership-nya Rockets di China itu kalau nggak salah langsung berkurang signifikan, I don't know, something, gue lupa, gue kayaknya baca tadi. But ya itu, Daryl Morey emang tipe orang yang kayak gitu.
I also don't follow the political situation in Hong Kong that much. Cuman I'm always under the impression that emang China tuh pengen invade Hong Kong. I mean, it is sort of part of China, I guess. Again, ini bukan podcast yang ngebahas begituan. Mungkin diasumsi persoalan akan dibahas. I dropped another podcast over there. Cuman sebenarnya kembali ke pernyataan lo terakhir sih soal ada perusahaan yang menghindari, memutuskan ya kerjasama dengan Rockets. Emang Rockets ini pasarnya di Asia tuh lumayan lumayan gede ya.
Yes.
Apalagi ketika Yao Ming masuk dulu kan.
Yeah, justru itu spike-nya begitu Yao Ming di sana.
It might be the most supported team in China. Dan gak cuma zamannya Yao Ming kan, Jeremy Lin juga sempat nongol bentar kan di situ.
Yes, gue sempat lihat quote
Zhao Qi. Bentar banget kayaknya dia sempat main di Summer League. Yeah, I don't recall him ever shooting up in the league gitu.
Yi Jian Lan kalau enggak salah pernah. Enggak ya? Enggak di Rockets ya, lupa.
Yi Jian Lan kayaknya
mungkin main Rockets. Enggak, gue itu sempat tadi tuh gue sempat lihat quotes seorang keluarga di Cina dan dia bilang gua tuh sering banget nonton Houston Rockets. Houston Rockets is like my lifer team gitu. Dia nonton itu, nonton semua game Houston sama kakeknya. Setiap pertandingan dia bangun pagi untuk nonton. Dan begitu ngeliat tweetnya Daryl Morey dia langsung kecewa. Dan dia gak mau support itu lagi men. Gak mau support Houston lagi.
Dan gak cuman a human being aja yang kayak gitu, tapi bot-bot pendukung Cina juga di Twitter mulai nongol kan. Langsung dibalas dengan template Hong Kong is China atau apa gitu, dengan lebih agresif daripada buat-buat pendukung Jokowi. Oops. Still on topic of the Rockets, mereka juga sempat main satu preseason game di Hawaii, menang lawan Clippers, walaupun tentu saja mungkin gak tepat ya ada kesimpulan yang bisa kita tarik dari pertandingan tersebut, karena banyak banget bintang yang gak main. James Harden ngeluarin 3 point dengan satu kaki belum masuk. Do you think that's a legitimate move he will develop di musim ini?
Menurut gue dia emang sangat berfokus untuk menambah signature move dia itu di game itu. Karena menurut gue juga, gue nangkepnya sih si James Harden ini lebih concern terhadap meninggalkan sebuah legacy yang visible gitu di on the court gitu. Like he invented that shot gitu. Dia pengen terlihat seperti itu. Dan kalau masalah melihat dari mekaniknya dan efektivitas, gue pernah lihat ada orang yang bilang kalau sebenarnya that's a hard shot to defend gitu, karena you karena dengan lo melakukan one-legged, dan dia tuh one-legged shotnya kaki kiri sama tangan kiri kan.
Right.
Itu maksudnya level of difficulty-nya kan lebih besar, dan itu membuat lo lebih lebih cepat satu beat lah istilahnya dalam menembak bola. Jadi lo gak perlu nge-hop 1-2 dulu untuk nge-shot, jadi di hop 1 lo udah bisa nge-release. Mungkin itu seperti a fast release, early release, jadi it's harder to defend. Mungkin itu defense dibalik dimana efektivitas shot itu gitu. Cuma it looks weird man, it's fucking
hey,
weird.
Hey bro, his name is James Harden. He makes hard shots to defend.
Aneh banget man, dan gak masuk masalahnya.
Defense juga gak masuk. Lo bisa bayangin gak, kalau lo jadi pembuat game NBA 2K, dan setiap musim James Harden bikin shot baru, lo mesti nge-update, lo mesti ngajak dia ke studio lo
di motion capture.
Motion capture. Gue jadi keinget ya, di ini banyak name dropping podcast lain nih di episode kali ini. Di Box to Boxing Bola, Coach Justin tuh kayaknya selalu bilang kalau hebat itu gak cuma dari kemenangan, ya lo ninggalin legacy, lo ninggalin sejarah gitu. Kayaknya emang bener sih, James Harden tuh lebih terobsesi melakukan itu, dan kok kayaknya peninggalan dia itu sifatnya yang individualistik. Mm-hmm. Ya. Selain punya gerakan yang diingat, juga dari segi stats, lo lihat gak sih statement yang kayak dia concern banget, dia sebel banget yang menang MVP itu Giannis, and he was referring to his own numbers.
Yang dia berapa straight game with 50 plus points gitu, dia point out lagi, ya gue gitu.
Emang kayaknya, ya gue gak tahu sih, gue gak yakin he will ever get a ring kalau misalnya fokus dia tuh ke itu. Tapi kan lagi-lagi kan ini kan bisa jadi sesuatu yang taken out of context kan. Uh-huh. Kita lihat wawancaranya di media and so on so forth. Kalau ngomongin favorit musim depan, a lot of the eyes itu ke Los Angeles Clippers and Lakers. Yep. Lakers yang udah juga main ya lawan Golden State.
Tadi pagi main Golden State.
Tadi pagi atau ya kemarin lah di saat podcast ini naik.
Oh iya.
Again, gak banyak yang bisa disimpulkan dari sebuah hasil.
Betul.
Emang Lakers menang lawan Golden State yang sekarang mainnya di San Francisco. Tapi kalau gue putar balik waktu 12 bulan juga Lakers musim lalu ketemu juga sama Warriors di preseason dengan Lonzo Ball dan kawan-kawan masih ada di Lakers, dan kala itu menang Lakers. Tapi buat gue yang menarik mungkin bukan hasilnya, tapi how dominant Anthony Davis was. Exactly. In the first half. Dia kan cuma main setengah main ya.
Yeah.
Bukan cuma dari segi poin atau apa, but I think he had like 3 or 4 dunks. Ya. Menurut lo dia akan, I mean enggak sih, bukan menurut lo, lo menganggap dia akan, don't sleep on Anthony Davis being the MVP, right? Lo ngeliatnya gimana dia tadi?
Ini bener kayak dia itu kayak, ini rasanya ya gimana main di big spotlight, dan he seems to enjoy that gitu, which is good. Dan gue juga ngeliat LeBron sangat motivated di game itu, dan dia, he keeps looking for Davis. Dan lo mention tadi dia make berapa 3-4 dunks, itu juga gue pengen nge-point out bagaimana peran Rajon Rondo juga berperan di situ.
Ini Rajon Rondo yang lo anggap jelek musim lalu ya?
Yes, tapi dia good at feeding Anthony Davis lobs. Itu dia bagus banget dari zaman New Orleans Pelicans gitu. Itu menurut gue sebuah partnership yang bisa gue mengerti lah mungkin kenapa si Lakers ini mau ngambil Rajon Rondo gitu. Dan back to Anthony Davis, he looks good, dan menurut gue ini dia juga again, ini kita mesti masukin konteks kalau it's just preseason gitu kan. Ini masa-masa dimana kita udah lama gak nonton NBA, dan ternyata ada NBA action lagi, dan someone makes a dominant performance, kita harus put on our it's only preseason hat gitu loh. Tapi lo bener man, itu Anthony Davis dominan banget, dan partnership dia sama LeBron bagus. Dan gue juga ngeliat tadi Dwight Howard main-main.
Nah,
Dwight Howard main. Gue awalnya gue pas ngeliat, ini siapa main bareng Davis? Anjir, ini Dwight Howard aja.
Yeah, let's talk about Dwight Howard a little bit ya. Karena gue ketika ngeliat overall highlights-nya, gak dipotong fokusnya ke Dwight Howard nih. Habis itu gue liat di YouTube channel Free Dawkins. Itu kayak bikin Dwight Howard return to LA 9 points, 9 rebounds kalau gak salah. And I'm like, okay, he's gonna be a second unit center kan?
Yep.
So those numbers aren't bad, right?
Yes.
Jadi gue buka highlightnya. highlight itu isinya dia tembakannya gak masuk, dia di fall, dia di block Willy Colistein. Terus kayak anjing, walaupun itu bukan pencapaian yang luar biasa di judulnya ya. The nature of the video itself made it seem like that was a clickbait.
Saya mau Dwight Howard ya dalamnya.
Tapi gue balikin lah. Tadi kan lo bilang, oke, Dwight Howard mainnya kantro gitu. Apakah sebaiknya itu juga saya lihat dengan preseason head saya?
Oh iya benar. Semua yang terjadi di preseason harus di dalam konteks it's only preseason. JaVale McGee looks good tapi di game itu. Tapi again, it's only preseason.
Wait, JaVale McGee sang di mana sih?
Di Lakers, man.
Masih di Lakers.
Masih di Lakers. Jadi tiga.
Tunggu. Jumlah senternya Lakers berapa ya?
Si McGee, Dwight, sama maybe Davis, maybe some.
DeMarcus Cousins di
Cousins sudah cedera.
Tapi belum di cut kan? Masih ada.
Belum,
kan?
masih.
You know, imagine if this was like 4 or 5 years ago, and then you told me satu tim tuh big man-nya ada Anthony Davis, ada Dwight Howard, ada DeMarcus Cousins. Man, that's stacked.
Dan yang main banyak JaVale McGee.
Segmen 2 kita akan ngomongin, kita akan ngejawab Q&A dari Twitter. Welcome back to Box Out. Bareng gue, Rana Matufail. Tadi siang gue udah bikin sesi Q&A di Twitter. Sebenarnya kalau Box Out bikin Q&A itu nggak selalu pertanyaan. It's gue minta lo ngasih the hardest questions or the hardest hot takes.
Oh, okay.
Jadi bisa ada take yang bisa kita dukung atau kita take down.
Siap.
Nah ini udah gue like-like yang menurut gue menarik. Yang pertama dari Dems at Carsonated. Ini sebenarnya anak grup WhatsApp Box Out.
Yo, shout out.
Ini anak, ini Boston banget sih.
Yoi.
Anak ini. The 76ers aren't as good as people think they are. They are basically a bigger version of last season Celtics. Their lack of shooting will hurt them. That is a take. Setuju atau tidak setuju?
Gue setuju di poin di mana 76ers is not as good as people think. Lack of shooting, yes, I kind of agree. Tapi kalau basically bigger version than last season Celtics, gue nggak terlalu.
Ini soalnya anak Celtics,
okay.
Harus dikaitkan sama
yes,
Celtics.
Yes.
Gue juga nggak setuju karena gue ngelihat rosternya 76ers, nggak ada yang percaya Illuminati, nggak ada yang percaya bumi datar. Sebenarnya aren't as good as people think they are. Gue sebenarnya nggak tahu orang itu menganggap Sixers tuh sebagus apa ya. Gue masih punya ekspektasi kalau gue tim ini akan masuk conference finals. Kalau dia mandek di conference semifinals, menurut gue itu downgrade dari musim lalu. Menurut gue they have a strong starting five. Ya kurang lebih sih gue, soalnya gue gak menganggap orang menganggap 76ers sebagus itu juga gitu loh. So I don't have a strong opinion on this statement. Menurut gue, they're still one of the top teams in the East.
Kalau menurut gue, dia apa ya? Si Sixers ini dia masih mempertanyakan apakah Ben Simmons sama Joel Embiid itu sebenarnya coexist atau enggak?
Well, kan Ben Simmons sudah mulai nge-shoot ya?
Iya, preseason videos cuma dari video kamera handphone.
Setiap video preseason itu bisa lo masukin ini ya, nominasi best visual effect di Oscar ya. Andre Drummond, Hoodie Melo, semuanya tuh ya. Lack of shooting, gue bilang sih dengan kehilangan JJ Redick, shootingnya sih lumayan turun. That being said, Al Horford sama Josh Richardson lumayan lah dari 3 point. Actually, kalau dilihat statsnya, Al Horford is a better 3 point shooter daripada Jimmy Butler ya.
Yep.
Kecuali volume kita belum tahu di clutch moments tentu saja. Mungkin mereka juga tidak akan bangun jam 3:30 pagi, tapi kali ini ya 76ers dibandingkan musim lalu. That's a good take. We support most of it.
Yes.
Good take, Carsonated. Yang kedua, ini lebih hot take lagi nih.
Waduh.
Dari Tokyo at Intiorahadi. Alright, I'ma call it. Instead of Lakers and Clippers, the Nuggets will go to the finals. Oh. They have stars and depth.
Stars and depth agree. Ke conference finals? No. Apa? Ke NBA finals?
NBA finals.
Oh, nope.
No chance ngelewatin Clippers. Lakers.
Conference finals menurut gue Clippers-Lakers.
Clippers-Lakers. Battle of LA. And that would have been even better if that was the NBA Finals actually.
Oh yes.
Itu skenario di mana lo setuju kalau memang sebaiknya nih let's just abolish the East and West system and make it 1 through 16. Yeah, I mean, Nuggets menurut gue di regular season akan okay banget.
Yes.
Karena they have stars, they have two, and they have depth. Jeremy Grant, menurut gue it's a nice pick up. Kemudian gue penasaran banget sih ngelihat Michael Porter Jr.
Yes, yeah.
Karena kalau lihat physical profile-nya dan skill set-nya tuh okay. Jokic kayaknya berat badannya sama aja ya.
Lu lihat fotonya Jokic gak sih?
Cuman kok apa makin cabi ya?
Makin cabi gitu.
Makin cabi padahal dia main di FIBA World Cup, right? So exactly. He was playing, he was exercising the whole time.
So he's gaining weight while he's exercising.
Like what kind of food
waktu itu,
has he been eating selama dia di turnamen itu ya?
Di Twitter ada yang nge-photoshop dia lagi di interview di media day, background-nya McDonald's gitu lagi. Tai banget bangsa.
Gua ada
dan
liat,
itu cocok banget gitu loh.
Gua ada lihat ada iklan dari Serbia yang dimana dia jadi endorser-nya. Gua lupa itu buat brand apa, tapi intinya dia lagi dicek KTP-nya. Nah KTP-nya tuh ada foto Jokic masih bocah. Nah inspektur yang ngelihat foto Jokic gemuk sebagai bocah tuh ngeliat mukanya Jokic, terus Jokic tuh cuman yang kayak ngegelembungin pipinya untuk ngebuktiin kalau dia emang segemprot dulu gitu. Tapi apa itu athleticism? Apa itu physical conditioning kalau lo punya fisik kayak Jokic? Tapi menurut gue dibandingkan ke tim kayak Lakers sama Clippers, pastinya kelemahannya Nuggets adalah di posisi di mana Lakers sama Clippers kuat banget. Siapa sih yang bakal jagain LeBron di wing? Siapa sih yang bakal jagain Kawhi atau PG? Gue belum ketemu tuh lawannya di Nuggets. Di situ sih menurut gue defisiensi yang mungkin dalam situasi playoff yang penuh matchup akan bikin mereka susah sih.
Menurut gue juga Denver dia bisa rely sama Jokic. Gue tahu dia akan give consistent minutes, tapi gue nggak tahu Jamal Murray itu seorang pemain yang konsisten.
True.
Dia
hot and cold banget ya.
Dia lumayan streaky dan konsistensi dia, gue nggak yakin bisa diandelin di playoffs.
I got another hot take. Ryan at Rai Rahmansyah, Markel Fultz will win Most Improved Player.
Markel Fultz Most Improved di Orlando.
Orlando Magic.
Ngomongin tadi apa video yang dari handphone, banyak juga tuh pas pre-season video-video Markel Fultz yang lagi shooting, yang dia shooting free throws yang udah gak ada hitsnya lagi. So good for him getting his shot back.
Right.
Tapi kalau tentang Most Improved Player, buat menang Most Improved Player menurut gue Markel Fultz harus average at least 18 something, 18-5-5 dan itu susah. 18-5-3 lah at least. Menurut gue susah sih untuk bisa dapat stats kayak gitu, don't you think? Dan kandidat MIP lain, tapi gue ngeliat dari kandidat MIP lain,
gue belum kepikiran karena susah men untuk nggak projeksin siapa kandidat MIP.
Exactly. Enggak maksud sebenarnya paling kandidatnya aja itu lu bisa, cuma siapa yang itu lu ya. Most Improved kan paling lu benar-benar lonjakan stats yang sangat melonjak.
He has one thing going for him. He was totally shit sejauh ini. Exactly. Jadi starting point dia itu rendah banget gitu loh.
Saking rendahnya, gue juga nggak yakin itu bisa dia jadikan starting point gitu loh.
Oke. Di bawah threshold.
Yes.
Okay, another hot take. Ini sebenarnya gue pilih karena nama orangnya sih. Lakers ain't got the chips. # hot takes. This is by a dude at Lord Huvel, namanya di situ ada Earl of East Jakarta. East Jakarta represent. Gue dulu anak Jaktim juga.
Oh iya.
Pas SMP SMA gue lab school Rawamangun. Jadi kayak East Jakarta yang agak posh kali ya. Yang sebenarnya udah agak-agak ke pusat, ke utara sedikit gitu. I just chose this because I like the name Earl of East Jakarta.
Teksnya dia apa tadi?
Lakers ain't got the chips. Lakers gak punya pieces buat jadi juara.
Oh, okay, got the chips.
I am not sure. I mean, would you say that a team, I mean, Anthony Davis and LeBron James, those are chips?
Those are chips. Those are two big chips.
Big chips, right?
Anthony Davis is good banget, man. Banyak orang yang gak tahu kalau gak ke-expose orang ini betapa hebatnya Davis.
Jadi ini take-nya di take?
Take down. Yep.
Okay, sebenarnya intermezzo. Sebenarnya gue milih Earl of East Jakarta because I have a friend, my best friend. I call him Earl. Earl, short for early.
Early?
Early, karena kita pernah ke Plesir, ke sebuah tempat begituan.
Oke. Okay.
Dan dia keluarnya cepet banget.
You stuck with the nickname?
Yeah. No. This guy temen gue tiap tahun nickname-nya gue ganti. So tahun ini Earl, karena dia cepet banget keluarnya. Tahun lalu I call him bitch, karena gue abis nonton Breaking Bad, gue suka ngeliat Jesse Pinkman manggil orang bitch. By the way, mau keluar ya El Camino ya di Netflix gitu kan. Tahun sebelumnya gue panggil dia dude where's my car, karena dia selalu lupa. Dia selalu lupa di mana dia parkir mobilnya. Tahun sebelumnya itu gue manggil dia Lost, Mr. Lost, karena dia selalu nganterin gue ke rumah gue, tapi dia selalu lupa rumah gue di mana gitu. And you know what's so funny? In spite of his geographical deficiencies, temen gue ini calon pilot.
Sebuah pekerjaan yang membutuhkan lo tahu dari poin A ke B harus lewat mana gitu.
Wah, iya, menuntut kemampuan navigasi yang luar biasa gitu. Jadi gue kayak bayangin juga, anjing ya kalau dia jadi pilot, terus gue naik pesawat dia, gue beli tiket buat ke Bangkok, nanti turunnya di Saigon lagi. Kita akan ngomongin satu lagi topik soal off season di segmen 3. Welcome back to Box Out Podcast. Ada satu topik yang lupa kita bahas. Menurut gue ini penting banget. Pas banget juga yang ada di studio Box Out hari ini, lo fail. It's either lo atau Paul yang menurut gue cukup qualified untuk ngebahas topik ini.
Apa itu?
Di off season, pemain NBA kan banyak yang melakukan macam kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan tersebut produktif. Seperti saudara Damian Lillard. Yang terus ngeluarin diss track hip hop. Nah, kemarin ada sebuah insiden, dia juga ke sebuah podcast nih. Kayak datang ke Box Out, gue lupa apa nama podcastnya.
Joe Biden Podcast.
Joe Biden Podcast.
Itu podcast yang bagus loh.
Oke banget. Iya,
oke banget itu.
Oke, gue dengerin, gue coba ambil kebaikannya. Cuman di situ ditanyalah soal siapa rapper yang paling oke gitu kan. Kemudian nama Shaq muncul. Apalagi Shaq dulu tahun 90-an kan memang sempat platinum ya. Terlepas dari kualitas rapnya kayak apa, he made it as a rap artist. Tapi ketika nama Shaq disebut, Dame tuh bilang, enggak sih, menurut gue I'm a better rapper than Shaq. Malah dia tuh ngomongnya tuh, I'm the best rapper to play basketball. Gitu kan. Shaq being Shaq, gak lama kemudian, walaupun gue yakin sebenarnya Shaq tuh gak dengerin podcastnya, pasti ada netizen yang mention dia gitu. Shaq langsung ngeluarin diss track, I am the originator, kalau gak salah kan di Instagram kan. Dalam tempo yang sangat singkat, kemudian Dame Lillard ngebales lagi. Jadi Dame telah terlibat dalam dua rap beef ya, selama off season. Dua kali ceng-cengan bikin lagu rap di off season. Yang pertama kemarin sama Marvin Bagley, dua kali bikin mixtape, bikin diss track. Sekarang Dame langsung ngeluarin dibales. And then dalam tempo 24 jam kemudian, kalau gak salah, he just dropped another one. It's called I Rest My Case. Lo sebagai orang yang gue tahu sangat ngikutin hip hop, who do you think has the edge between the two guys?
Pertama yang shot duluan kan Shaq ya. Shaq itu kalau gue denger lagunya, sebenarnya secara produce quality itu nggak bagus ya. Kayak direkamnya kayak di mana nggak tahu, kayak pakai handphone rekamnya.
Lebih jelek daripada rekaman kita di sini.
Iya, yeah, exactly. Kayaknya pakai handphone sih. Terus dia juga pakai video yang ada boombox, terus sebelahnya ada boneka yang ngomong-ngomong itu. Masalah, it's fucking weird. Gue nggak ngerti kenapa dia pakai itu. Terus dia pakai beatnya Dr. Dre yang judulnya What's the Difference.
Right.
It's a good beat. Dan kalau setelah gue mendengarkan diss track-nya, kelihatan kalau memang Shaq ini seasoned rapper gitu, delivery-nya bagus, pemilihan kata dan punchline-nya ngena, dan overall take yang gue ambil dari diss track-nya adalah dia tuh ngeluarin banyak haymakers juga buat Dame Lillard.
Haymakers tuh apa?
Haymakers tuh kayak punchline yang benar-benar oh bikin lo oh gitu loh, kayak a really big shot gitu loh.
Oh, ini kayak tipikal punchline yang kalau ada rap battle, ada penonton semuanya kayak overacting, gitu.
Dan okay, bisa di quotes, di retweet di Twitter, di Instagram gitu. Salah satunya tuh dia ngeluarin punchline kayak I'm looking for a billion, I don't need for, I don't need dollar, I don't, gue nggak butuh seorang sebuah dollar.
Nickname Dame.
Nicknamenya Dame Dollar, yes. Gitu. Terus take your time, no need to respond in a hurry. You will never be Westbrook, you will never be Steph Curry. Itu menurut gue kena banget sih.
But he's already better than Westbrook.
Ya yeah, itu dia. Itu menurut gue dia cuma buat nyelipin itu aja sih. Dan terus tapi kalau menurut gue si Shaq ini menang di punchline beberapa kali Haymakers itu aja gitu. Cuma ada satu lagi di lagunya si Shaq itu, dia talking like you're brown, you're not even Trevor Ariza.
Sebenarnya itu yang lucu kalau buat gue. Kalau lu tahu konteks historisnya LeBron sama Ariza, karena ada cerita kan di tahun 2004-2005, ini sidestepping sedikit. Sebelum LeBron masuk NBA, omnya Ariza di tengah hype-nya LeBron tuh bilang, ah menurut gue jagoan keponakan gue ah Ariza. Terus SMA-nya Ariza ketemu SMA-nya LeBron. There was only one winner in that game. By a far margin, emang itu digaplok gitu. Baik secara tim maupun individual, timnya Ariza dibantai sama LeBron. So itu comparison sih. Just a little side note. Okay, so that was another haymaker ya.
Terus si Shaq tuh emang juga suka nge-name drop pemain-pemain mediocre gitu buat ngecengin orang gitu. Kalau di acara open court gitu dia pernah bacot sama Chris Webber. Dia bilang sama Ki Walker aja suka ngalahin lo terus. Lo mau bacot, lo masih gak bisa ngalahin sama Ki Walker.
Itu privilege yang lo miliki kalau lo pemain all time ya.
Iya, dan itu yang dia bawa di lagunya men. Dia tuh benar-benar nge-boast apa yang dia 3 finals MVP. Lyrically I'm 3 finals MVP. Boleh. Dan menurut gue ini jadi sebuah senjata yang lumayan menakutkan buat Dame ya. Nah, kemudian gue dengerin lagunya Dame. Judulnya Rain Go Away gitu kan. Nah, begitu gue denger pemilihan beatnya dia gak pake beat orang kalau gak salah. Gue gak tahu. Dan ini lebih well produced ya dibanding si Shaq. Menurut gue sih Dame punya studio sendiri di rumahnya. Dan dia langsung record. Dan yang penting response time-nya man. Di rap beef itu response time essential. Lu gak boleh terlalu lama buat nge-response itu. Semakin lo cepet, poin lu semakin gede gitu. Nah, di lagunya tuh gue langsung, oh, oke, ini bener-bener real rapper nih yang nge-rap gitu. Deliverynya mantep, terus liriknya crisp, beatnya okay. Tapi dia beda apa cara penyerangan ke Shaq-nya. Kalau Shaq tuh lebih main big shots, kalau si Dame tuh lebih little shots yang bener-bener kayak machine gun lah istilahnya. Sedangkan kalau Shaq tuh pakai bazooka gitu istilahnya.
Itu kalau tinju tuh kayak Pacquiao lawan Mayweather ya. Right, so Dame is Mayweather nih. Dengan pinter, dengan cerdik, yes, menempatkan, yes, serangannya.
Picking his shots, body shots gitu. Gokil sih.
Nah tapi okay, kalau Shaq kan haymaker nih. Like big volume punches yang based lyrically on pemain-pemain nih kan. Gue justru lebih suka Dame sih. Karena Dame tuh gak cuman sekedar lu rhyming no. Yep. Kayak ini gue sambil baca liriknya, this is a different era, you the past, and you the past said yourself that I'm a Tesla, no longer need diesel gas.
Yoi.
Kind of like the Cavs ain't really need diesel ass. I think there was one more part to this verse dimana dia bilang Miami you lived on flash atau apa gitu loh. Gue tuh suka banget orkestrasi kata-katanya, yes, Dame tuh legit.
Nah itu yang bedain yang real rapper sama yang menurut gue entertainment rapper di Rishak.
So that's, do you think pointnya Dame itu stands? Karena dia sempat bilang juga di podcast itu, ini ya bukannya rapper tapi ya karena Shaq nge-rap gitu. Kalau gue tuh rapper legit. Menurut lo dengan bagaimana dia mengolah kata-kata dan pilihan diksi dia di dalam beef ini, separasi itu kelihatan gak?
Oh iya, kelihatan jelas bener.
Hey, a good player can always create separation, right?
Hey, itu nice. Terus si gimana ya, si Dame itu juga ada satu line yang gue inget. Dia bilang, the only Dame you beat is in 2001 in Blazers. He referring to Damon Stoudemire.
Anjing, mighty mouse. Shit.
Gokil, dan dia ngedrop 2 track man. Dia kayak respons 24 jam, ngeluarin track pertama. Kesannya he's like so much to say, dia gak bisa fit itu satu lagu. Dan dia ngeluarin satu lagu lagi nyet buat nge-hit si Shaq.
Called I Rest My Case,
benar.
Dan di saat podcast ini diambil, kita belum, Shaq belum ngeluarin balasan lagi.
Betul.
Ya. Mungkin dia kayak anjingnya nih, this motherfucker niat juga nih ngebahas gue gitu kan. Gak bisa nih gue kalau mau ngebales lagi rekam pakai HP gitu ya.
Pakai headset iPhone gitu deh.
Ini juga gue lagi baca nih sambil, karena tadi kayak di Genius gue sih belum ketemu. Jadi gue lagi sambil buka videonya yang I Rest My Case-nya Dame Lillard. Di situ ada lirikan, basically all that money not gonna impress me, been on the thinnest of ice and turned into Gretzky.
Yoi, kokil tuh.
Buat yang belum tahu, Wayne Gretzky itu Michael Jordan-nya dunia ice hockey ya. So, I mean, yeah, gue harus kasih angka ke Dame. Dan juga pilihan beatnya, it's not just original, tapi emang lebih zaman sekarang gak sih?
Iya, yeah, lebih modern. Dia bilang new school, new sound. Dia bilang kan new school, new wave. Kalau
salah, new school, new wave. Cuman gue tuh suka banget sama nyalinya Dame sih. Kayak kalau dua itu diserang sama Shaq kan dia kayak... gitu kan. Dame itu legit alpha male sih.
Legit, bener.
Legit
man.
Alpha
bener,
male.
Man. Lu gak bisa main-main, bener-bener.
Satu hal lagi yang gue senang dari this whole episode adalah, you know, one of the sayings di Indonesia yang ku benci banget sebenarnya.
Apa tuh?
Itu adalah, tunggu, gue kebalik sedikit. This whole episode, well, I still hate the saying ya, tapi ini kalau katanya Wisnu Tama ketika dia bikin pembukaan piala Asian Games, itu kan ada yang entah kenapa nyindir dia, terus dia bilang, mari kita bertarung dengan kreativitas, bertarung dengan karya gitu kan. Gue sebenarnya nganggap itu agak, apaan sih? Karena kayak, ya emang orang lain tuh dikasih kesempatan buat bikin opening Asian Games, bertarung dengan karya gimana caranya gitu. Kalau dikritik ya dikritik gitu lah. Cuman at least kan ini kan contoh hal tersebut terjadi kan.
Betul, betul.
Dua orang.
Betul, betul.
Rap battle adalah sebuah situasi di mana lo pasti akan bertarung dengan karya gitu loh. Dengan kreativitas gitu. And it's kind of cool to see basketball players doing this and spending their time to turn creativity into entertainment. Question though, kalau menurut lo ini rap battle hadap-hadapan, lo akan milih siapa? I would go with Shaq. Kalau rap battle ya, ini kan soalnya lo punya waktu untuk nulis dulu cepat, tapi kan you have pen and paper gitu kan. Lo Dame atau Shaq?
Rap battle di situasi yang ngejudge penonton gitu ya.
8 Mile
style. 8 Mile style ya.
Yeah.
Who's going first?
Shaq.
Gue akan milih Dame sih, man.
Tetap Dame. You think Dame rap battle, yeah, and dia tingginya kayak 6 foot something di hadapan Shaq?
Yes, karena menurut gue si Shaq itu juga gak freestyle-freestyle amat gitu loh. Dan dia...
It did sound kind of... Gue tuh malah sempat menduga apakah kosa katanya begini doang karena dia semi freestyle sebenarnya.
Nah, gue justru malah ngeduga ini terlalu polished untuk seorang Shaq gitu ya, gitu loh. Mungkin dia...
Soalnya kan dulu kan ada yang di klub malam lo inget gak sih yang dia bilang, yang dia ngedis Kobe, Kobe can kiss my ass atau apa gitu kan. Tapi lo akan, soalnya gue belum pernah ngeliat Dame freestyle. Ada gak sih footage-nya di
Instagram? Ada di Sway, di series XM. Dan dia
Sway yang acara radio.
Acara
kan?
Radio, iya.
But do you believe that people really freestyle?
No, nggak ada yang really freestyle. Ada, tapi cuma, dan itu jadinya cuma corny gitu loh. Cuma freestyle adaan doang.
Yeah, okay. So again, interesting episode. Kita akan lihat. I do hope Shaq comes back.
Yes.
With another track.
We need some rap beef, man. This a different era. You the past and you the past. Said yourself that I'm a Tesla. No longer need diesel gas. Kinda like the Cavs, ain't really need diesel ads. And even in Miami, won that on the strength of flags. You had a moment, OG, you the pioneer. But I didn't reach the top at this point and the climb is clear. All my bars is colder than any climate that's near. So if you're looking for the stop to the rain, you can find it here. Feel me.